Toronto. Viņi man īpaši ļoti daudz nezināja, viņi man redzēja tikai pēc U18 pagājušā gada elites turnīra. Un, kad viņi man nodraftēja, viņi īpaši daudz ko nezināja. Un viņi bija ļoti patīkami pārsteigt pēc tiem treniņiem, ko esmu tur biju aizvadījis, tām nometnēm. Tā jau viņi novēlēja veiksmīgu sezonu un redzēsim, kas nākošgad. Nākošgad varbūt vēl ilgāk noturēšos.
Cik daudz Toronto tev tagad sezonas laikā seko līdzi kaut ko uztur sakars ar tevi?
Jā, viņi, kamēr esmu Kanādā spēlēju savos junioros, viņi ļoti bieži man raksta e-pasts un uz izziņām sūt viskaut kāds ieteikums atsūt. Tur teica, piemēram, spēlē jābūt ir vidēji 5 metieniem plus mīnus un viskaut kāds tāds padoms, kas tev pa mazam solim varētu aizvest līdz NHL un kādas prasības prasa no tevis tur.